Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istana bi sunnatihi ila yaumil din wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari waqaf. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang makna waqaf secara lugawi dan istilahi, kemudian beberapa dalil tentang waqaf. Kemudian di sini mu'alif melanjutkan dalil dari permasalahan waqaf dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dalil ini sengaja dengan panjang dibawakan oleh mu'alif di dalam kitabnya yang mukhtasar ini, karena menunjukkan, menjelaskan banyak ahkam yang berhubungan, banyak hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan waqaf. Maka sekalian sambil kita baca, insyaAllah beberapa hal yang berkenaan dengan permasalahan waqaf akan kita jelaskan sambil membaca hadis ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa 'an ibni Umar qala asaba Umaru ardan. Asaba Umaru ardan bi Khaybar. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha fa qala ya Rasulullah إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu Abdullah bin Umar, ia berkata, asaba Umaru ardan bi Khaybar. Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Khaybar bagian utara dari kota Madinah, dikenal sebagai tanah yang subur untuk pertanian kurma, dan di sana banyak perkebunan kurma. Yang ketika dalam perang Khaybar, Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan rampasan perang, dan setelah dibagi termasuk pun Umar mendapatkan bagian Khaybar, tanah di Khaybar. Aisyah mengisahkan bahwa kami istri Rasulullah SAW tidak pernah makan kenyang kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Artinya makanan dengan ditaklukkan Khaybar, ketersediaan makanan pokok itu kurma bagi kaum muslimin di Madinah menjadi cukup. Dia mendapatkan sebidang tanah dari rampasan perang Khaybar. Fa'atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasta'miruhu fiha, beliau meminta perintah Rasulullah SAW terhadap harta tersebut. Yasta'mir, minta perintah. Ya Rasulullah, perintahkan apa engkau perintahkan, akan aku salurkan hartaku untuk itu. Menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam segala hal mereka merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pun permasalahan pribadi. Harta dalam milik Anda yang Anda dapatkan, terserah Anda mau disalurkan untuk apa. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak berbuat demikian. Mereka meminta pendapat, dan bukan minta pendapat, meminta perintah. Beda minta pendapat. Minta pendapat bisa setuju bisa tidak, tapi ini minta perintah. Faqal, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar yang aku belum pernah miliki harta sebelumnya yang lebih berharga di sisiku daripada tanah ini. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, terserah apa yang kau perintahkan untuk disalurkan akan aku salurkan untuk hal tersebut. Ya. Menunjukkan para sahabat dan Allah jemaah lomba-lomba dalam kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah mengatakan kalian tidak mendapatkan albir kebaikan sampai kalian membelanjakan belanjakan untuk Allah dan dinullah sebagian dari harta yang paling yang kalian cintai. Dan Umar mengatakan ini harta yang paling kucintai, tidak pernah aku dapatkan harta sebagus ini, tanah sebagus ini tidak pernah, subur ini dan sudah ada tumbuhan di sana yang menghasilkan tidak pernah. Maka ya Rasulullah perintahkan aku untuk apa ini aku salurkan. Qal Rasulullah bersabda, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Rasulullah bersabda, in syi'ta, jika engkau mau. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat agung dan mulia. Tadi Umar mengatakan apa ya Rasulullah? Perintahkan apapun akan aku taati tentunya. Apa jawaban Rasulullah? Kalau engkau mau. Tidak langsung, oh ya udah, jadi itu sini, seserah saya, semua seserah gimana. Gimana? Sebagaimana yang kita saksikan ya, atau kita dengar dari beberapa ustaz yang bila orang ia menyalurkan sedekahnya seenaknya, dia menerima kemudian menyalurkan seenaknya. Rasulullah mengatakan syi'ta, menghargai bahwa harta ini adalah harta pribadi kecuali zakat yang wajib. Ini bukan zakat yang wajib. Rasulullah menghargai Umar bin Khattab dan menghargai para sahabat yang lain. In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kata Rasulullah, tadi Umar mengatakan sudah menyerahkan diri, terserah ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau engkau mau. Kalau tidak, afumul syart berarti, kalau tidak, berarti bisa. Rasulullah memberikan solusi yang lain. In syi'ta, jika engkau mau, wahai Umar, abbas ta'asulaha, engkau tahan asalnya. Engkau tahan asalnya. Tahan tanah tersebut, watasaddaqta biha, dan dengan hasilnya engkau sedekahkan. Inilah dia yang wakaf. Ya. Harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh diperjualbelikan, ditahan. Tapi hasilnya atau ghallahnya ini yang disedekahkan. Qal fatasaddaqa biha Umar. In Umar berkata, lalu bapak beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mensedekahkan harta tersebut. Jadi bukan mensedekahkan sedekah yang habis, tapi dengan ditahan pokok harta yang disedekahkan tersebut. Memang disedekahkan oleh Umar, ghaira annahu la yuba'a suluha. Yaitu tanah tadi tidak boleh dijual belikan, tidak diperjualkan. Wala yuras, dan tidak akan diwarisi oleh ahli waris Umar bin Khattab. Wala yuhab, dan pun tidak akan dihibahkan. Ya. Yang boleh hanyalah hasil dari tanah tersebut. Fatasaddaqa biha fil fuqara'i. Maka Umar mensedekahkan hasil dari perkebunan Khaybar tadi untuk siapa? Untuk orang fakir miskin. Wa fil qurba, dan untuk kerabat beliau. Qurba, kerabat. Itu yang ada hubungan rahim, ada hubungan kerabat, hubungan rahim, hubungan silsilah, hubungan nasab, hubungan darah, dinamakan dengan kerabat. Sekalipun dia tidak miskin, sekalipun dia tidak miskin. Wa fir riqabi, dan untuk budak, budak yang ingin merdeka, maka bisa dimerdekakan dari keuntungan tanah Umar bin Khattab yang ada di Khaybar tersebut. Wa fi sabilillah, dan untuk jihad fi sabilillah, kebutuhan perang, persenjataan ya, ataupun kendaraan dan lain-lainnya berkenaan dalam peperangan. Wa ibnis sabil, dan beliau sedekahkan juga untuk ibnus sabil. Ibnus sabil yaitu orang yang musafir, kemudian tidak memiliki bekal untuk kembali ke daerah asalnya, terputus perjalanannya. Wa dhaifi, dan untuk tamu. Ya. Untuk tamu, la junaha ala man waliha, umat sedekahkan untuk kelompok ini. Kemudian Ibn Umar mengatakan, tidak ada dosa bagi orang yang mengurusi tanah wakaf tersebut, ayyakula min habil ma'ruf, itu makan dari hasil tadi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik artinya nazirul wakaf, pengelola wakaf atau pengurus wakaf boleh mendapatkan gaji dari hasil wakaf tersebut. Ya. Jadi berapa gajinya? Yaitu bil ma'ruf. Apa bil ma'ruf? Yaitu adat kebiasaan di daerah itu. Bila orang yang bekerja sekian jam untuk mengolos, itu berapa biasa pantas gajinya? Kalau ada beberapa pilihan, maka pilih yang terkecil. Umpamanya dengan pengalaman sekian tahun bekerja di sebuah tempat pengelolaan, mengelola manajemen, manajer atau apa, gajinya biasanya sekian, umpamanya kira-kira 10 juta per bulan, dengan mengurus wakaf jam yang sama, pekerjaan yang sama, berapa gajinya? Boleh ambil 10 juta. Boleh. Jadi bila gajinya ada berkisar antara 10 sampai 15 umpama, atau 10 sampai 20 ya, tergantung perusahaan di mana dia bekerja sebelumnya, maka diambil yang terkecil. Ya, ini dimaksud dengan bil ma'ruf. Ya, nazirul wakaf boleh mendapatkan upah pengelolaan wakaf ini. Wa yut'imu shadiqan, dan nazir wakaf, dan nazir wakaf tadi boleh memberikannya juga kepada temannya. Ya. Ghayra mutamawwilin malan, yang tidak boleh diambil oleh dia menjadi kepemilikan harta milik pribadinya. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini menggabungkan banyak hal di dalam permasalahan zakat, di antaranya bahwa zakat tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan asalnya, tapi hasilnya ini yang digunakan, dan boleh untuk fakir miskin kecuali al-waqif, yang berwakaf man syaratkan, boleh untuk fakir miskin, boleh juga untuk al-qurba, kerabat, boleh untuk budak, melekakan budak, boleh untuk jihad fisabilillah, boleh untuk ibnu sabil, boleh untuk tamu, dan sebagian boleh diambil oleh pengurus atau pengelola wakaf. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan lebih rinci berapa rukun dan persyaratan yang berkenaan tentang akad ijab dan qabulnya, kemudian syarat waqif dan mauquf alaih insyaallah ta'ala, syurutul waqif, dan beberapa hal yang berkenaan setelah menjelaskan hadis nomor ini. Wabillahi taufiq.
Jazakallahu khair atas penjelasan yang disampaikan dari faidah hadis Ibnu Umar terkait dengan wakaf. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, Anda bisa bertanya di layanan telepon 021-823-6543. Silahkan. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081317776543. Kita angkat satu telepon yang pertama. Halo. Silahkan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
Rizal di Singkawang.
Pak Rizal, silakan.
Barakallahu fiik, Ustaz.
Allah barik, Pak Rizal.
Mau nanya ini, Ustaz. Anak-anak ada dapat beasiswa. Tapi syaratnya anak harus membuka rekening di bank konvensional. Apakah ini termasuk darurat, Ustaz?
Afwan, antum mampu atau tidak membiayai sekolah anak?
Termasuk kurang mampu, Ustaz.
Baik, Pak Rizal. Jazakallah khair.
Boleh insyaallah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Membuka rekening di bank konvensional, sering kita jelaskan bahwa di sini ada persyaratan riba, yaitu di mana lembaga tersebut ketika kita mengajukan formulir pembukaan rekening, sekarang dicantumkan bahwa si pemilik rekening ini akan mendapatkan bunga sekian persen ya, per tahun. Dan bila kita menyetujuinya, berarti menyetujui riba. Untuk di bank konvensional, untuk giro itu bisa. Giro biasanya bisa karena para pemegang rekening giro tidak banyak, sehingga bisa mereka rubah formatnya yang ini untuk tidak dicoret atau tidak diakui. Jadi untuk tabungan coba ya. Setelah Anda coba untuk meminta rekening tabungan tadi agar dicoret atau tidak diakui bahwa saya menerima bunga, maka dia berubah akan menjadi pinjaman tanpa bunga dan tidak riba ya. Dengan demikian jadi boleh. Tapi bila tidak memungkinkan dengan beralasan point default seperti ini dari pusat dan tidak bisa dirubah akadnya ya, dalam keadaan anda tidak mampu untuk membiayai sekolah anak, insya Allah tidak mengapa. Wabillahi taufik, dengan syarat biarkan dan darurat tuqadar biqadariha ya. Tinggalkan rekening minimal ya, apa saldo minimal rekening tadi, maka bila ada bila uang setelah disalurkan uang tersisa ambil secepatnya, tinggalkan saldo minimal agar tidak tertutup. Wabillahi taufik.
Pak Rizal di Singkawang, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Halo. Iya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
Dengan Umu Hana di Bogor.
Baik, silakan Umu Hana.
Barakallahu fiik, Pak Ustaz.
Allahu barik fiik.
Pak Ustaz, saya mau tanya ini, di mana ya kriterianya pegadaian yang syar'i itu?
Pegadaian namanya.
Ibu maksud lembaga penggadaian atau ingin menggadaikan?
Iya.
Baik. Iya yang mana Ibu? Yang sebagai lembaga atau keperorangan?
Lembaga, iya. Atau? Lembaga, iya. Lembaga. Ya, ya gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan muhanna. Selamat.
Iya. Di negara kita memang ada sebuah lembaga dinamakan dengan penggadaian syariah. Ya. Tapi Allah Ta'ala alam, kalau menurut saya belum terpenuhi akar-akar yang sesuai syariah di lembaga tersebut, di mana ketika kita minjam uang ya, kita kembalikan uangnya dengan berlebih, baik biaya administrasi, kalau penggadaian emas jelas ada biaya pertambahan yang lain ya. Maka Allah Ta'ala alam, sebaiknya daripada menggadaikan, jual barangnya. Jual barangnya, selesai permasalahan.
Baik, demikian Muhana di Bogor. Dan ini juga solusi yang diberikan Ustaz, lebih baik menjualnya saja, insya Allah lebih aman. Dan barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon di 021-823-6543. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Ana Budi dari Cibarusa.
Baik, salah Budi, silakan.
Ana mau nanya tentang hukumnya BPJS gimana ya Ustaz ya?
Baik,
itu aja.
Baik.
Pak Budi.
Iya.
Anda butuh sekali atau tidak dengan ini?
Ini kan keadaannya saya lagi mepet, istri lagi hamil, mau melahirkan.
Mampu.
Pekerjaan.
Mampu untuk melahirkan, biaya pelahiran tidak mampu?
Dalam biaya pelahiran ini kan diperkirakan bayi dalam keadaan sungsang atau mau cesar gitu. Ya biaya yang ada ini cuma 5 juta dalam perkiraan-perkiraan.
Biasanya tidak, antum tidak mampu begitu untuk membiayai.
Iya, belum mampu gitu.
Baik, ya Budi.
Jasa penuh khairan.
Allah barik fiqh.
Barakallah. Baik, silakan Ustaz.
BPJS atau Badan Pengelola Jasa Jaminan Sosial Kesehatan ya, semoga ada perubahan yang baik dari badan ini, pengelola ini, di mana sangat membantu bagi kaum muslimin dan seluruh warga Indonesia program ini. Biaya sangat murah dengan risiko yang di cover atau yang ditanggung oleh mereka, risiko kesehatan dan tidak terbatas.
Sudah besar. Untuk sesar umumnya Indonesia bisa mungkin 10 juta, 8 juta. Itu Anda cuma membayar premi murah paling sampai 70 ribu per bulan atau 1000 per bulan mendapat jasa tersebut. Ya. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang masih bertentangan dengan kaidah syar'i, di antaranya bila terlambat membayar premi akan dikenakan denda 2%. Ya. Tapi masih dapat pelayanan. Anda mendaftar, kemudian Anda bayar premi, pada bulan pertama, kedua, ketiga belum Anda bayar, ini masih dapat pelayanan. Tapi nanti pada suatu saat, pada bulan ketujuh atau kedelapan, saya lupa, itu akan dihentikan pelayanan. Dan bila Anda ingin terdapat pelayanan kembali, harus membayar 7 bulan ini tambah dengan denda 2%. Denda atas keterlambatan pembayaran hutang ini adalah riba. Anzirni azidka, beri aku masih tangguh dan aku tambah hutangku. Banyak orang beralasan, dan ini cara berpikir untuk banyak hal yang wajiban tidak tunai. Seperti menjual membeli barang dengan tidak menjual barang dengan tidak tunai, atau memberikan jasa tidak tunai seperti listrik, air dan lain-lain, ini baru belakangan. Dengan denda, menurut mereka ini satu-satunya jalan untuk sanksi agar orang tepat waktu dalam pembayaran. Sebetulnya tidak, Allah Taala. Buktinya listrik dahulu dalam bentuk pasca bayar banyak yang nunggak, tapi dengan bentuk prabayar. Ya, dengan adanya teknologi prabayar tersebut, siapa yang berani nunggak? Kalau nunggak ya mati habis, sudah. Tidak ada lampu, tidak ada apa-apa di rumah dia. Maka ini saya cari solusi yang lain. Bagaimanapun juga solusi ini masih riba. Kembali kepada kasus Pak Budi tadi, semoga pihak yang berwenang dalam hal ini bisa mencari solusi lain untuk apa? Memberikan sanksi kepada para pemegang ikut sertaan BPJS ini. Khusus ke Pak Budi, memang ini akan masih mengandung riba. Ya, tapi dalam kondisi seperti dia jelaskan, istrinya akan melahirkan dan diperkirakan dalam keadaan sesar, yang butuh biayanya dan tidak mampu membiayainya, maka dia fakir miskin. Dan riba dalam keadaan darurat boleh. Riba dalam keadaan darurat dibolehkan, tapi darurat yang sifatnya adalah daruriyat yang betul-betul darurat. Bila tidak dilakukan akan hilang salah satu dari lima daruriyatul khams, itu nafs, ad-din, jiwa, kemudian agama, jiwa, kemudian kehormatan, harta dan akal. Ini akan hilang jiwanya dengan pertolongan dengan cara apa, atau jiwa janinnya, maka boleh dia melakukan hal tersebut, ya. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan dalam hal itu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para pemegang kebijakan dalam hal ini sehingga mereka merubah cara apa sanksi bagi yang terlambat membayarkan premi, ya. Dan dengan demikian memudahkan sekali bagi kaum muslimin dan warga Indonesia untuk mendapatkan produk ini. Wabillahi taufik.
Jazakallah khair. Dan demikian mendengar kita, Bapak Budi dan Abu Ima yang ada di Lampung yang bertanya tentang hal yang sama. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan telepon kami angkat kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat, ya. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
Abu Ahmad di Cirebon.
Baik, Abu Ahmad di Cirebon, dikeraskan Pak suaranya, Pak, ya. Silakan.
Iya, tayyib, tayyib. Ini Ustaz, mau barakallahu fikum, Ustaz mau tanya.
Allah yang barifik.
Permasalahan jual beli.
Keraskan suaranya Pak Ahmad.
Ya, permasalahan jual beli Ustaz.
Ya.
Yang anak tanyakan, anak dipercaya untuk penerima barang dengan catatan si supplier ini anak harus membuka giro selama 3 bulan. Setelah itu
membuka giro 3 bulan maksudnya apa? Rekening giro atau?
Iya, rekening bilet giro, Ustaz.
Bilet giro atau rekening giro?
Rekening giro.
Baik, terus.
Nilai misalnya nilai penjualan anak 30 juta.
Terus?
Terus dibagi 3 sesuai dengan permintaan supplier tersebut.
Terus, antum terima barang?
Ya, betul.
Dari produsen untuk dijualkan.
Ya.
Terus dia mengatakan harus buka rekening giro.
Iya.
Terus?
Setelah itu anda perhatikan dia selama ini dia giro ini diperjualbelikan ke pihak.
Maaf. Anda bikin bilet giro atau buka rekening giro?
Giro yang anda berikan ke supplier ini, anda setahu anda dia tuh dijualbelikan dapat uang tunai.
Oh. Baik. Tertulis di gironya berapa?
Dari 10 juta anda buka giro, dia dapat uang tunai 9.500.000.
Iya.
Berarti yang 3 giro ini dia dapat uang tunai.
Nanti beli barang dengan giro berarti.
Iya, betul.
Oh iya, taip. Bukan menerima barang namanya, karena iya. Kemungkinan kan masalah. Terus gironya ini dijual belikan oleh dia.
Iya, betul.
Gironya 3 bulan.
Iya.
Taip. Terus pertanyaan nanti bagaimana?
Itu anak terkena riba enggak ya?
Itu terkena riba atau tidak?
Iya.
Taip. Berarti gironya riba.
Ah.
Kalau Bapak, masya Allah, Bapak berpatah.
Ada satu lagi Ustaz, Alafun mendesak sekali.
Betul.
Ini anda dipercaya mungkin sahabat atau mungkin kerabat untuk membangun suatu rumah.
Dipercaya membangun suatu rumah, maksudnya apa? Diupahkan atau
iya,
gratis?
Iya, dibebaskan untuk pembelian material. Anak dipercaya untuk menyediakan.
Tolong beli jual kepada kami material gitu.
Iya.
Baik, terus.
Anak kan pedagang ya, terus
antum punya toko material?
Iya, betul.
Baik, Pak Ahmad, masya Allah.
Dia menyarankan, nih Pak, kalau anda mau beli semen ke Bapak dengan catatan harga sekarang.
Uangnya?
Iya, yes, uangnya di awal.
Uangnya sekarang, semen sekarang?
Iya, jadi dia dengan catatan nanti diambilnya semuanya dia apa 2 tahun, 3 tahun.
Antum katakan, kalau semennya rusak bagaimana?
Dia gak mau tahu, mending daripada dia naruh uang di taruh di laci, dia gak mau
bertimbang. Ahmad, Bapak Ahmad, sebentar.
Ya.
Ini semennya diserahkan dan kapan dia ingin, begitu?
Iya.
Tapi uang cash di awal?
Di awal.
Baik.
Sedangkan anak pikir, anak tadi tidak mau, kan fluktuatif Ustaz, semen, besi gitu. Dia lengkap semua perlengkapan anak sediakan dia. Tapi dia catatan 3 tahun.
Antum jual
tahun
dengan harga per hari itu atau lebih murah?
Per hari ini.
Iya.
Anak pengalaman begini sempat anak pernah dapat harga dari mulai 30.000 sampai menjak 60.000 anak pernah jadi kebingungan.
Baik.
Jadi
anak itu enggak mau berarti?
Hah?
Enggak mau.
Dia terserah anak mau berapa nanti. Tatapannya anak saratkan pas nanti ente butuh harga kenaikannya dibagi 2. Anak syarat.
Oh, harga kenaikan bagi 2?
Iya.
Oh, itu syaratkan seperti itu?
Iya, setelah 5 tahun kemudian ternyata sekarang harga semen 65, ternyata 100.000. Nah, kan antara selisih 100.000 ke 65 atau
75. Maaf, Ahmad. Tanggal penyerahannya jelas atau tidak? Tidak, maunya dia kapan diambil?
Tidak jelas.
Tidak jelas.
Iya.
Baik, Pak Ahmad, itu saja.
Nanti 35 ribu ini dibagi 2, anak mesti tombokin.
Jelas, Pak Ahmad, jelas, Pak Ahmad. InsyaAllah.
Ya, syukuran, kasih, Afan. Ustaz.
Allah ibarik fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Ahmad.
Ya. Yang pertama, bagaimana hukum menjual belikan bilet giro tadi? Dia membeli barang, kemudian dia bayar dengan bilet giro yang tertunda pembayaran bisa pencairannya setelah 3 bulan. Yang penerima giro ini dia ingin uang tunai dan dijualnya dengan harga di bawah itu. Perlakuan penjual ini atau penerima giro ini adalah riba, karena dia jual beli uang dengan nilai yang berbeda dan tidak tunai. Atau sebagian pula mengatakan bahwa ini bentuknya dia meminjamkan, bahwa saya umpamanya terima giro dari antum, Ihsan, terima giro, ya. Kemudian saya jual kepada C, gironya 10 juta, saya jual kepada dia 9 juta setengah. Giro ini saya bisa carikan baru 3 bulan lagi. Saya butuh uang hari ini.
baru berjalan 2 hari umpamanya, saya jual kepada dia 9.500, nanti dia bisa menjual, bisa mencairkan dari bank yang menerbit mengakui giro ini sebanyak 10 juta, untung dia 100.000 rupiah. Hakikatnya dia memberikan pinjaman kepada saya 9.500 dan dia mendapatkan pertambahan 500.000, dan ini adalah sepakat oki mengatakan bahwa ini riba dain, atau sekurang-kurangnya sebagian dikatakan oleh para ulama ini riba al-bay'. Bila kita memberikan giro seperti ini dan kita mungkin tahu mungkin tidak, kecuali dia mengatakan berikan saya giro, kalau saya butuh nanti uangnya saya, gironya saya jual, ya, maka ini tidak boleh. Dan bila tidak mengetahui tidak ada masalah, ya, setiap kita menjual karena kita juga tidak punya uang tunai umpamanya, ya, kalau dibuat surat biar cek kosong akan berbahaya. Kalau dibuat giro bisa, walaupun anda belum punya uang tunai bisa, tapi pada tanggal 3 bulan tersebut, beberapa hari sebelumnya atau pada tanggal itu anda tutupi giro anda sehingga tidak menjadi tindakan kriminal atau sebuah tindakan kejahatan. Ya. Maka bagi anda yang menjual, membeli dengan giro, artinya memberikan giro pembelian imbalan-imbalan, insya Allah tidak ada masalah. Yang berdosa adalah si penjual barang dan si penjual giro tersebut, dia yang berdosa. Allah Ta'ala. Pertanyaan beliau yang kedua, sebentar karena masalahnya juga penting saya kira. Ini akad salam dengan penyerahan yang tidak jelas, maka salamnya batal. Kalau ingin diperbaiki akadnya, karena Rasulullah SAW datang ke Madinah dan beliau mendapatkan bahwa penduduk Madinah melakukan akad salam fi amaini wa thalatha awam, fi amin aw amain thalatha awam. Mereka melakukan akad salam di mana uang cash sekarang pada saat ini barang diterima setelah 1 tahun atau setelah 2 tahun atau setelah 3 tahun. Maka Rasulullah mengatakan man aslafa fi syai'in falyuslif fi kayin ma'lumin wazn ma'lumin ila ajalin ma'lum. Bila seseorang kalian melakukan akad salam, maka hendaklah barang jelas. Kalau tadi jelas barangnya dan harga jelas. Sekian kubik pasir atau sekian ribu bata atau sekian besi dengan spek seperti ini. Ya. Yang tidak jelas ini ila ajal, karena Rasul mensyaratkan ajalnya jelas. Karena bila ajal tidak jelas seperti tadi, kapan mau-maunya diambil, sini gharornya tinggi. Gharornya tinggi. Seperti yang beliau jelaskan tadi. Apalagi untuk material bisa dalam beberapa bulan naik sampai mungkin 100%. Ya. Maka dengan persyaratan beliau mengatakan kerugian ditanggung dua bagi dua, tidak mengubah menjadi boleh. Karena dari awalnya akad salamnya batal. Akad jual beli salamnya batal, tinggal kalau ingin dibenarkan disepakati kapan penyerahan. Umpamanya diserahkan pada tanggal sekian. Walaupun dia belum butuh bangun, urusan dia, saya sudah serahkan. Ya. Sehingga bisa meminimalkan gharalnya. Ketika jelas kan gharalnya otomatis jadi minimal. Ketika jelas gharalnya jadi minimal. Nah, kawan penyerahan, dia perkirakan mungkin prediksi dia ini akan naik tinggi karena satu dan lain hal, ya, harga barang atau mata uang turun dalam drastis umpamanya dalam waktu tersebut, jangan terima. Atau jangan terima dengan per hari ini, naikin sedikit. Ya. Memang dia mengandung gharar, tetapi gharar jadi minimalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan demikian menjadi boleh berdasarkan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini sebenarnya.
Satu lagi, kalau sekiranya jelas waktunya di tahun yang kedua, tapi benar ada kenaikan harga, akad yang tadi disebutkan tetap
dibayar. Akad lazim mengikat.
Mana?
Maka kerugian ditanggung oleh si penjual.
Penjual. Nah.
Dan sebaliknya, kalau harga turun, dia tidak berikan kompensasi, dengan demikian kerugian ditanggung oleh pembeli dan penjual yang untung. Dan begini memang jual beli. Jual beli, akadnya lazim mengikat. Dia tadi mengatakan bahwa naik, kata siapa terus naik, mungkin juga turun. Dengan ekonomi menguat umpamanya atau uang menguat.
Jazakallah khair, dan demikian Pak Ahmad di Barakallahu Fik atas pertanyaannya, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketentuan syariat tentang pergantian nadhir atau pengelola wakaf? Karena sekarang yang ada nadhir seakan-akan menjadi pemilik pribadi dari Abu Umar di Tulungagung.
Allah barik fik ya Abu Umar. tentang nazir, penggantian nazir. Bila al-waqif yang mewakafkan mensyaratkan nazirnya si fulan atau si fulan dari keluarga aku, maka enggak mungkin diganti. Tindakan dia yang seolah memiliki tindakan yang salah, dosa. Jangankan dia, si wakif sendiri menunjuk dirinya, selagi saya hidup saya nazir atau pengelola wakaf, ya. Lalu berbuat semaunya dia, ya. Seperti masjid diwakafkan tanah masjid, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah di masjid, membuat acara kawinan yang pakai musik dan musik terdiharamkan dalam agama Allah, ya. Maka dia berdosa dan berhak bagi kaum muslimin yang menggunakan tersebut untuk mengeluarkan dia dari nazir waqaf. Karena bertentangan dengan maksud syariat, bertentangan dengan maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah dikeluarkan dengan ikrarnya dia mengatakan bahwa ini waqaf, ya, atau dengan perbuatannya, insyaallah akan kita jelaskan pada pekan depan, keluar dari kepemilikan dia menjadi milik Allah. Wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu milik Allah, ya. Apalagi menjadi milik Anda. Wabillahi taufiq.
Jazakallah khair atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Dan demikian bagi Bapak yang bertanya di Tulung Agung, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Setelah saya mengenal sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya mengenal sunnah, saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya di bank konvensional. Namun saya masih memiliki hutang. Bolehkah hutang itu dipotong dari aspek dan uang hak-hak saya yang dikeluarkan dari bank tersebut?
Boleh, insyaallah taala. Jadi kita jelaskan bahwa hal terharam, ya, ini adalah imbalan dari jasa yang diharamkan oleh Allah. Pada saat itu tidak boleh, tapi dalam keadaan kondisi seperti demikian, darurat untuk membayar hutang atau untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, semoga tidak mengapa. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dan dari Ibn Taymiyyah, Ibn Maudud, Ibn Nawawi, Ibn Rajab Hanbali, bahwa di tangan. Karena di antara pendistribusian harta haram kepada fakir miskin, dan orang ini sekarang sebagai fakir miskin, bahkan atas dia hutang, maka boleh dia gunakan untuk hal tersebut. Wabillahi taufiq.
Jazakallah khair. Demikian bagi Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan ke pertanyaan berikutnya, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi, dari Izul di Riau. Beliau bertanya, saya ingin menabung, akan tapi sebaiknya di mana, Ustaz? Kalau menabung di rumah khawatir tidak aman, sementara kalau di bank khawatir kena riba. Pada solusi yang lain,
di bank saya, di bank syariah, bisa menabung di situ. Ya, ambil yang produk tabungan yang mudharabah, insyaallah lebih ringan. Ya, kalau Anda masih ragu juga, buka giro di pos. Tidak ada pertambahan. Giro di kantor pos tidak ada pertambahan. Tapi mungkin akan repot Anda menggunakan fasilitas yang ada di bank untuk pembayaran, tidak pembayaran dan lain-lain. Jadi untuk Anda bisa mencarikan juga di beberapa kantor pos yang lain. Ya. Kalau memang yang di bank lebih memudahkan, ambil yang tabungan mudharabah. Wabillahi taufiq.
Jazakallah khair. Demikian Pak Izul dari Barakallahu Fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau A dan B bersyirkah sama dalam modal dan pengelolaannya, kan, tapi dalam perjalanannya A tidak aktif untuk mengelola usaha tersebut, apakah atau apabila B boleh tidak digaji saat?
Digaji tidak boleh. Tapi B menaikkan porsi keuntungannya atau porsi bagi hasil boleh. Ya, yaitu A dan B, si B ini bekerja dan A tidak ikut mengelola. Awalnya mengelola, di awal umpamanya modal sama-sama 50% umpamanya, kemudian bagi hasil sama-sama 50% juga. Kerugian jelas harus berdasarkan porsi modal. Jadi kemudian si A tidak bekerja lagi, si B yang bekerja sendiri. Tentu si A ingin mendapatkan penambahan, si B ingin mendapatkan pertambahan dari jerih payahnya mengelola. Kalau digaji, para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh syarik anggota syirkah mendapatkan gaji. Kenapa? Karena kalau bila dia digaji, dia selamat modalnya dari kerugian. Memang kita katakan kan imbalan kerja dia, iya imbalan kerja dia, tetapi syirkah adalah bekerja sama. Ketika selamat dari umpamanya digaji masing-masing modal yang perlu 50 juta. Dan si A untuk kerjanya si B digaji dengan 5 juta per bulan. Setahun kali 12 berapa gajinya? 60 juta kira-kira ya. Atau emang 60 juta? 60 juta. Gaji 60 juta ini terjadi kerugian setelah akhir tahun, la qadarullah. Tidak ada kelalaian, tidak ada kelalaian. Nah, kadang-kadang terjadi kerugian, habis bawa banjir atau segala macam. Apakah si B rugi? Dia sudah dapat kembali modalnya 60 juta. Itu tinggal 40 juta. Yang si A malah untung dia 10 juta. Dari modal 50 dapat keuntungan 10. Yang si B hilang sama sekali modalnya. Yang si A hilang sama sekali modalnya. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, dan ini yang dikeluarkan dari fitam standar mi'yar syirkah. Tapi kalau dinaikkan, ya, si D mengatakan sekarang bagi hasil bukan 50-50 tapi 80-20 karena Anda tidak bekerja. Yang pertambahan bagi hasilnya merupakan imbalan dari jasa kerjanya. Ini berbeda dari yang pertama, karena ini bila ternyata nol hasil akhir tahun, sama-sama rugi. Ya. Kerugian dari si B, kerugian kerja, dan kerugian modal. Si A modal saja. Ya, untung, sama-sama untung. Si A masih untung 20%, si B untung 80%. Keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan, tetapi kerugian tidak. Tetapi ada solusi lain, dibuat akad terpisah antara akad penggajian dengan akad syirkah. Artinya, ya udah, saya setuju kami menunjuk Anda sebagai pengelola dengan gaji sekian, tapi tidak ada hubungan antara akad gajian ini, akad ijarah, dengan akad syirkah. Artinya, kalau Anda tidak cakap kami berhentikan, syirkah tidak putus. Ya. Maka ini boleh solusinya. Tapi memang terpisah, dua akad yang terpisah. Wabillahi taufiq.
Terima kasih juga kalau kerana atas penjelasannya barakallahu fiik. Kita beralih ke telepon kembali, silakan. Ada masih ada waktu yang kita bisa salah jawab bagi para pendengar dan pemirsa, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Abu Fikri.
Ya, di mana Abu Fikri?
Terima kasih.
Baik, Abu Fikri, silakan.
Saya mau nanya, ini saya ada kerjasama dengan teman, tapi sifatnya sharing modal untuk pabrik perangkat tertentu.
Bentar, jadi bentar. Sharing modal, antum nyerahkan modal, dia nyerahkan modal juga.
Iya, jadi ada pabrik A, terus ada agen tunggal, taruhlah PTP ya, PTP itu dia tidak sendiri membawa modalnya, tapi ngajak orang lain. Terus kemudian kalau barang itu terjual, kita mendapatkan sekian persen dari hasil penjualan tersebut, itu boleh tidak?
Kalau tidak terjual?
Ya, pada saat barang itu terjual, kita mendapatkan.
Jadi bagi hasilnya hanya persentase dari barang terjual?
Iya, iya betul.
Antum syirkahnya sharing modal untuk barang terjual atau untuk keseluruhan aset perusahaan tersebut, perusahaan B tadi?
Enggak keseluruhan. Jadi dia kan sebagai apa ya istilahnya itu, agen tunggalnya gitu,
Ustaz. Iya, agen tunggal. Apakah dia tidak punya gudang, tidak punya pegawai, tidak punya?
Enggak, enggak punya.
Inventaris yang lain enggak punya.
Cuma modal dia, iya.
Oh, tay. Hanya dari penjualan tadi dapat penjualan sekian.
Iya, mohon penjelasan, Ustaz. Kira-kira boleh enggak?
Tay.
Baik. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Silakan.
Waalaikumsalam. Akad sepertinya yang saya pahami dari Abu Fikri, bahwasanya si B, saya umpamanya memiliki perusahaan, menjadi distributor tunggal untuk penjualan barang, dan perusahaan saya tidak perlu apa-apa pun, tidak perlu pegawai, tidak perlu segala macam, dan telepon tidak punya. Ya, modal untuk membeli barang ini umpamanya 1 miliar. Sharing modal saya 500 juta, beliau bantu 500 juta. Kemudian keuntungan, saya katakan Anda, ini kan jelas barang sekian. kemudian dijual umpamanya barang 1 miliar, dijual umpamanya 1,5 miliar. Untuk Anda saya katakan adalah 30% umpamanya, karena saya mengelola 30% dari 500 juta tadi. Ya, 30%. Berapa 30%? 15 150 juta kali ya?
Hah?
Iya. Mungkin 150 juta. Itu adalah 150 juta. Bolehkah akad seperti ini ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam. Yang dijelaskan oleh para ulama, bagi hasil itu boleh dengan persentase, bukan dengan besaran dari modal. Kalau saya katakan bahwa umpamanya saya beri untuk Anda 10% dari modal Anda, modal tadi 1,5 juta, 10% berarti 50 juta dalam kontrak ini. Ya, ditentukan angkat kontraknya itu selama umpamanya sampai proyek ini selesai sekian waktunya. Ini tidak boleh. Atau saya katakan untuk Anda 200 juta. Ya, tidak boleh. Atau saya katakan 100 juta juga tidak boleh. Tidak boleh dengan porsi dari modal, persentase dari modal, dan tidak boleh dengan jumlah tetap. Dan tadi persentase dari penjualan barang, apakah ini laba atau tidak? Belum tentu itu adalah laba. Tentu itu laba, karena biaya operasional pasti ada. Walaupun di mata tidak ada kantor tidak semua, tapi pasti ada biaya operasional. Ya. Maka ini mengandung unsur gharar, mengandung unsur gharar dalam akad syirkah seperti ini, maka tidak dibolehkan. Mengandung unsur gharar, karena bisa saja tidak dapatkan keuntungan kecuali seperti sebesar itu. Ya. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan rubuh akadnya, akadnya batal karena mengandung unsur gharar dan Rasulullah melarang bi'il gharar, ya, maka laba akadnya menjadi persentase dari keuntungan atau laba. Dan menghitung laba tentu semua dikeluarkan, pajak dikeluarkan, kemudian biaya operasional dikeluarkan, biaya apalagi biaya listrik segala macam dikeluarkan, ketika itu baru laba dibagi bersama persentase. Persentase ini tidak mesti harus berimbang dengan porsi modal. Bisa jadi modal 50-50% dan untuk yang bekerja, yang saya umpamanya 60-40 boleh. Wallah ta'ala.
Baik, saya jazakallahu khairan kepada Ustaz Fikri, semoga bisa difahami dan solusi yang disampaikan Ustaz ya semoga bisa dipraktikkan. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon, silakan. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Gufron di jalan nih.
Baik, silakan, Bapak.
Hati-hati, Pak, di jalan, Pak Gufron.
Iya, baik. Ini saya ada saudara yang misalnya punya konveksi di daerah.
Iya.
Nah, misalnya pinjam uang taruhlah 50 juta. Cuma memang kita tidak ada perjanjian segala macam. Dan juga kita juga tidak berharap dikasih keuntungan. Cuma kebiasaan misalnya di hari raya itu misalnya mungkin sudah pada masuk semuanya keuntungan, suka ngasih gitu Pak Ustadz, misalnya 5 juta gitu. Apakah itu boleh gitu? Seperti itu. Karena apa ya, takut juga dalam hati itu kalau kita memberikan pinjaman ke saudara, ah nanti dia suka ngasih, ada perasaan gitu, apakah itu boleh gitu Pak Ustaz?
Iya.
Itu aja Pak Ustaz.
Makasih. Insya Allah boleh Pak Gufron.
Oh iya iya.
Taufik. Rinciannya, dalam hal ini berbeda para ulama. Bila orang ini dikenal, ya, bahwa dia setiap menerima pinjaman, mengembalikan dengan berlebih. Sudah dikenal seperti ini dia. Sebagian para ulama dalam mazhab Hambali, dan ini mazhab dalam mazhab Hambali, tidak membolehkan memberikan pinjaman kepada dia. Karena al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan dia mengembalikan berlebih sama dia yang mensyaratkan, pinjamkan saya uang sekian, nanti akan saya bayar berlebih. Ini mazhab Al-Hanabil mengatakan tidak boleh. Tapi yang terkuat ini mazhab Syafi'i, dan mazhab sebagian mazhab Hanabilah juga mengatakan boleh. Ya, mengatakan boleh. Kenapa? Karena orang seperti ini baik. Dia tipenya baik. Dia yang harus mendapatkan bantuan. Ya. Bukankah Rasulullah SAW dikenal dan beliau menyatakan samhan idza qada wa samhan idza iqtada, bila seseorang membeli, menjual, memiliki utang, kewajiban, sama. Itu bermurah hati. Ya. Maka dia yang lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan tadi. Ya. Dan pendapat ini kuat. Dengan syarat, tidak disyaratkan. Dan kita pun tidak berharap. Ketika dibayar dia diberikan pertambahan, insya Allah tidak ada masalah. Wabillahi taufik.
Jazakallah khair. Dan demikian Bapak tidak perlu khawatir Pak untuk memberikan pinjaman. Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon. Silakan. Halo. Baik, silakan di 021-823-6543. Iya, halo.
Halo, Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana?
Ibu Fitra di Riau.
Silakan Ibu.
Ini saya mau butuh duit 50 juta.
Yeah.
Udah saya coba pinjam ke bank syariah dalam 36 bulan. Jatuhnya mesti bayar 72 juta juga akhirnya Pak. Apa ini riba?
Sebentar Ibu. Ibu akadnya dengan mereka pinjam?
Iya pinjam.
Ibu ada usaha atau tidak?
Tidak ada usaha Pak. Tapi
halo?
Iya Pak.
Ibu tidak ada usaha tapi memang akadnya pinjam?
Iya pinjam.
Bukan jual beli, bukan merubah, bukan istisna, bukan teh?
Bukan.
Ya, ya. Baik Ibu. Jazakallah khair.
Iya Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya khawatir ini tidak ada akadnya, tetapi tidak, Allah terlalu tidak mungkin rasanya bank syariah akadnya pinjam, ini pinjam 50 juta, kemudian bayar 72, tapi mungkin ada merubah, tetapi anak kulih hal lagi Ibu Tuan mengatakan memang saya pinjam, dan mengatakan bank syariah saya butuh 50 juta, untuk apa? Enggak ada, pinjam, akadnya merubah, atau apa? Enggak ada, saya pinjam, enggak tahu mau akad urusan Anda, penting saya pinjam, dan, ya. Ternyata dikembalikan 72 juta, berapa pertambahannya ini? 22 juta. 22 juta. Ya. Berapa persen ini? Sampai 40%. Iya kan?
Insyaallah.
Ini 40%.
Nah,
yang di bank riba saja tambahan paling 13% setahun. Bank yang sepakat orang riba, maka ini 40%. Ya. Dan ini adalah murni riba, memang kan seperti itu. Murni riba, walaupun yang melakukan adalah bank syariah. Semoga hendaknya orang-orang yang terlanjur dalam hal ini bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik si peminjam maupun pemberi pinjaman maupun pegawainya. Dan Rasulullah melaknat dalam hadis riwayat Muslim, dan Rasulullah akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, dalam hal ini yang mendapatkan uang 22 juta pertambahan. Kamu kilahu, ibu tadi yang memberikan pertambahan, dilaknat oleh Rasulullah. Katibahu, pegawai yang mencatat akad ini, wasyahidai, dan saksi yang menjadi saksi dalam akad ini. Apa dilaknat? Artinya dijauhkan. Rasulullah mendoakan, ya Allah jauhkan si fulan dari rahmatmu. Bukankah tujuan kita untuk mendapatkan pinjaman agar mendapatkan rahmat Allah, dan memberikan pinjaman juga agar mendapatkan rahmat dari Allah? Sekarang Rasulullah menyatakan, jauhkanlah ya Allah orang tersebut di rahmatmu. Berdoa Rasulullah mustajab serta makbul. Wabillahi taufiq.
Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Ibu, semoga disegerakan untuk melunasi hutang riba tersebut. Barakallahu fiik. Masih ada waktu Ustaz?
Satu pertanyaan terakhir silakan.
Satu pertanyaan terakhir kita berikan kesempatan di 021-823-6543. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ibu di mana?
Ini aku di Cikarang.
Silakan ibu.
Iya mau tanya, saya kan punya bimbel.
Punya apa ibu?
Punya bimbel bimbingan belajar.
Ya bimbingan belajar.
Iya, saya bingung cara menentukan biaya pendaftaran sama biaya bulanan.
Ya.
Dari saya ngambil apa ya standarnya? Kalau di saya kan rata-rata les itu per bulan 80 sama 100. Kalau saya 35.000 per bulan gitu. Kalau dihitung-hitung buat beli buku, buat beli perbaikan fasilitas itu kurang gitu.
Kurang?
Iya. Kalau mau naikin saya nggak enak.
Nggak apa-apa ibu, berpahala ibu nyumbang kepada kaum muslim. Tapi kalau bisnis ya rugi ibu kalau bisnis.
Iya. Terus saya juga punya lagi mau punya usaha instalasi pengolahan air bersih. Dari PT-nya itu dia nggak mau kredit. Jadi kalau saya mau jual kredit itu harus kerjasama dengan teman. Sedangkan kerja sama teman, dia ngambil margin 30%. Kalau teman itu nggak mau bilang saya ngambil apa pinjam 1.000 dibalikin 1.300, nggak mau, tapi saya jualnya 1.300 begitu dia bilang.
Ibu nggak mau, ibu nggak margin nggak mau sama sekali juga.
Kalau saya belum baru mau coba gitu.
Baik, ibu itu saja.
Jelas ibu,
tanya jelas. Tanyanya segini, saya kepinginnya kalau harga itu 4 juta, uang muka 1 juta, yang 3 juta ditanggung teman saya, jadi per bulannya 450, 10 bulan itu nggak dikenakan denda, kalau terlambat yang penting 10 bulan terserah mau mampunya berapa, itu gimana hukumnya?
Kurang jelas yang tadi ibu, ibu maunya DP 1 juta, sisanya
harga barangnya 4 juta.
Berharga barang?
Harganya 4 juta.
Nah, ini kalau cash juga segitu harganya?
Kalau cash 4 juta.
Enggak cash pun 4 juta juga?
Iya.
Terlambat tidak dikenakan denda?
Gimana?
Terlambat tidak dikenakan denda?
Tidak dikenakan denda.
Masya Allah, ibu baik sekali.
Yang penting 10 bulan itu harganya segitu.
Jelas, ya. Jelas ibu, jelas.
Terima kasih.
Allah ibarik fi.
Masya Allah, sebagian orang ya, orang 80 ribu, beliau 35 ribu, naikin masih berat. Alhamdulillah, bila kaum muslimin seperti ini banyak, akan banyak orang terbantu. Tapi bagi dia halal, bila umpamanya standar harga seperti itu 80, boleh dia naikin sampai 70 atau 60, ya. Walaupun dengan 35 pun masih untung, masih untung, boleh dia menaikkan. Karena hukum asalnya adalah antaradin, bila mereka redo, dan yang dilarang lebih mahal dari harga pasar yang dilarang. Murahkan boleh, jangan kan murah, gratis pun boleh. Tapi kan berpahala di akhirat, tapi mungkin tidak menutupi biaya persyaratan dan lain-lain. Boleh memberi keuntungan sampai di antara sama dengan yang standar tadi juga tidak masalah. Yang kedua juga masya Allah, dia menjual tidak tunai sama dengan tunai. Kita inginkan ibu ini semoga menjadi developer sehingga banyak muslimin yang mendapat memiliki rumah dengan harga yang murah. Ya. Tapi apakah begini syariat dalam berbisnis? Tidak. Seperti ini boleh, tapi ini bagian dari kebaikan. Jadi, kalau dia ingin naikkan harga yang tidak tunai boleh, tapi jual beli bukan pertambahan hutang. Ya. Saya jual ini, kamu mau bayar berapa? 10 bulan. Saya jual kepada Anda 6 juta. Kalau dia sama cash, maka oke, selain harganya 4 juta. Kalian 10 bulan 6 juta. Dengan syarat, ya, dengan syarat, kamu sekarang mau beli mana? Nanti saya pikir dulu. Berarti saya enggak belum ada jual beli, saya baru nawarkan. Ketika dia ingin menentukan salah satunya, ya udah kalau gitu saya ambil yang 6 juta dengan 10 bulan. Terlambat tidak ada denda. Boleh halal ini. Ijma' ini dikatakan oleh Syabda bismillahirrahmanirrahim bahwa ini dalam menjual fatwa beliau bahwa ijma para ulama dari masa ke masa menjual beli dengan harga yang lebih yang tidak dengan cara tidak tunai, dengan harga yang lebih mahal daripada tunai boleh. Wabillahi taufiq.
Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan ini jawaban terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulannya, silakan.
Iya. Semoga kita semakin mengerti akan agama Allah terutama dalam masalah wakaf. Ya. Karena kita hidup di zaman di akhir zaman yang banyak orang yang melalaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan khawatir niat baik dia untuk mewakafkan sesuatu malah menjadi bumerang bagi dia, menjadi tempat yang menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.